คืนนี้เราจะอนุโมทนากฐินก็พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เรื่องของเรื่องมีอยู่ปีนั้นช่วงออกพรรษามีพระสามสี่รูปที่ตอนแรกเข้าใจว่าก่อนเข้าพรรษาก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะขอจำพรรษาด้วยไปดีกว่าวันเข้าพรรษาไปไม่ถึงไปไม่ทันก็ต้องจำพรรษาที่อยู่ใกล้ๆเป็นฝนตกมากมันก็เดินทางก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเข้ามากราบพระองค์พอออกพรรษาพระเหล่านั้นก็เข้าไปหาขณะนี้ฝนยังตกอยู่น้ำท่วมก็จะถึงพระพุทธเจ้าจีวรก็เปียกหมดก็ไปกราบพระองค์พระองค์เห็นข้าวคิดอย่างไรก็ไม่ทราบจึงบัญญัติกฐินขึ้นมาแต่ไม่มีอธิบายเหตุผลยังไงของพระองค์ถึงจะเรามีกฐินแต่เราเข้าใจว่าเป็นการฝึกความสามัคคีของพระระหว่างพระด้วยกันแล้วก็ระหว่างพระกับญาติโยมก็ช่วงออกพรรษาพระก็ต้องเตรียมตัวเดี๋ยวจะเตรียมบริขารของท่านเดี๋ยวจะออกป่าแต่เฉพาะอย่างเรื่องผ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะผ้ามันย่อมขาดง่ายๆบาทก็มีประจำตัวอยู่แล้วอย่างนั้นก็มีประจำตัวอยู่แล้วเรื่องแต่ผ้าที่จะต้องรักษาผมก็เลยเปิดโอกาสให้พระช่วงออกพรรษามีโอกาสที่จะไปแสวงหาผ้าได้และการกราบกฐินนี้เป็นสังฆกรรมพิเศษก็สงฆ์ที่อยู่ในอาวาสอยู่ในอารามถ้ามีโยมเข้าไปถวายผ้าก็มีสิทธิ์ที่จะมอบให้พระองค์ใดองค์หนึ่งในหมู่นั้นท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการการเย็บการอะไรเอาผ้านั้นให้เป็นจีวรสักผืนหนึ่งทั้งเย็บทำย้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นผ้าสมบูรณ์ขึ้นมาซึ่งถ้าจะทำคนเดียวมันก็ทำยากเพราะฉะนั้นนิยมกันให้มีพระมีอย่างน้อยห้ารูปจะได้ช่วยกันคำว่าเกฐินคือไม้ที่ใช้ดึงผ้าไว้เช่นเขาวางผ้าก่อนที่จะยับวางตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วยับหยาบหยาบจากนั้นก็ยับละเอียดหลายองค์ก็ช่วยกันทำให้เสร็จก่อนอรุณขึ้นแต่เสร็จแล้วก็มอบให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ว่ากรานกระเทียนทีนี้กรานในที่นี้ก็ออกมาดึงไว้ดึงยังไงก็แปลว่าจีวรการก็เดือนหนึ่งหลังจากออกพรรษาเขาให้ขยายออกไปเป็นอีก4เดือนแล้วอานิสงส์ของการกระเทียนก็เช่นผ้าประจำตัวไม่ต้องอยู่ด้วยกันเวลาอารมณ์ขึ้นแล้วมีอีก3 4มี5ข้อทั้งหมดที่ท่านวางไว้ในระหว่างนั้นถ้าว่าพระองค์ใดอนุโมทนาด้วยก็จะได้อานิสงส์กฐินด้วยตราบใดที่หนึ่งคิดว่าจะอยู่ในอาวาสอันนั้นหรือออกไปที่อื่นก็คาดว่าจะกลับมาก่อนหมดฤดูจีวรข้อที่สองคาดว่าจะทำจีวรสักพื้นหนึ่งที่เขาเรียกว่าบาลีโพธิ์ถ้ามีบาลีโพธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็บาลีโพธิ์ในเรื่องอารามก็ดีเรื่องการทำผ้าก็ดีก็อันนี้สองกระเทียนยังอยู่ถ้าว่าหมดบาลีโพธิ์นั้นเช่นก็ว่าผ้าทำเสร็จแล้วคิดว่าจะทำได้ก็เปลี่ยนใจไม่ทำแล้วออกจากอารามโดยคิดว่าไม่กลับก็หมดอันนี้สอง ก็สร้างความผูกพันกับอารามก็สมัยนั้นไม่มีเจ้าอาวาสนะแต่พระภิกษุที่อยู่ประจำอารามก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เขานิมนต์ออกป่าแล้วจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่แน่แต่ถ้าหากว่ากลับมาก็เป็นผู้รับผิดชอบในที่ละที่ตรงนั้นทางรับผิดชอบสถานที่ทางรับผิดชอบญาติโยมก็เป็นการผูกไมตรีจิตชนิดหนึ่งนี่จังเดาๆว่าพระพุทธเจ้าปัญญาเพราะอะไรเพื่ออะไรที่นี่ในคนหลังก็เห็นก็เลยเปลี่ยนจากที่ถวายผ้าแค่พื้นเดียวมันก็เรื่องหลายหลายอย่างที่เข้ามาถวาย จนกลายเป็นงานใหญ่โตที่นี่พอถวายผ้าเสร็จแล้วญาติโยมก็กลับไปก็หมดหน้าที่ของญาติโยมนี่เป็นเรื่องที่ท่านพ่อเฟื่องเคยชอบพูดอยู่ว่าพระบางองค์ก็จะเชิญญาติโยมไปการกระเทนถวายอ่างว่ามีอานิสงส์อย่างนั้นอานิสงส์อย่างนี้ก็หนึ่งถ้าหากว่าพระเป็นผู้เชิญมันก็ผิดข้อที่สองอานิสงส์ไม่ได้อยู่ที่ญาติโยมอานิสงส์ก็อยู่ที่พระอานิสงส์ของญาติโยมก็เป็นเรื่องว่าให้ทานตามกาลเวลาแต่นี่พอญาติโยมกลับไปก็พระก็ทำผ้าต่อเย็บย้อมตากให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วจึงกรานกระเทียนได้แล้วก็จากนั้นอนุโมทนานี่สิ่งเราจะทำต่อไปตอนนี้เขากำลังย้อมผ้าอยู่กำลังตากอยู่เรียกว่ากระเทียนยังไม่เสร็จเราเลยถือโอกาสนั่งภาวนาให้เสริมบุญของเราคือบุญในการให้ทานก็มีเรารักษาศีลก็มีก็สมบูรณ์ดีแล้วแต่การภาวนาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องการบุญของเราให้มันครบให้มันสมบูรณ์ทั้งสามอย่างให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เรื่องกระเทียนเอ่ยอะไรเอ่ยลืมหมดเลยไม่ต้องไปสนใจเอาเฉพาะปัจจุบันธรรมมีอะไรบ้างก็มีลมเข้าลมออกมีใจที่รู้ที่ลมเข้าลมออกมันสบายหรือไม่สบายแล้วก็แต่งให้มันสบายได้ให้นึกในใจว่าร่างกายของเราขาดอะไรที่ท่าลมพอจะช่วยได้ฉันยาวกว่านี้จะดีไหมสั้นกว่านี้จะดีไหมลึกตื่นเร็วช้าแบบไหนจะดีแต่ร่างกายรู้สึกว่าดีอยู่ในปัจจุบันพอใจของเราถ้าจะรู้เรื่องของตัวเองเมื่อต้องรู้เรื่องในปัจจุบันนี่แหละพอชีวิตของเราสร้างด้วยอะไรสร้างด้วยเจตนาปรากฏตัวเมื่อไรก็ในปัจจุบันนี้แหละแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะอยู่เหมือนทอดทุระเจ้าของบริษัททอดทุระปล่อยให้ลูกน้องทำกันเองก็ลำบากเพราะลูกน้องทำดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะเจ้าของไม่ได้ดูแลเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบก็ต้องดูว่าเจตนาอะไรที่เกิดขึ้นมาเราจะควรจะทำหรือไม่ควรจะทำตามเราจะอ่านให้มันออกลองรู้จักเอาสิ่งที่ทำให้เจตนาไม่ดีนั้นมีอะไรบ้างก็มีเรื่องกามเอ่ยเรื่องพยาบาทเอ่ยเรื่องเปลี่ยนกันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนะจะเป็นแอบแฝงอยู่บางที่เราไม่รู้สึกตัวเห็นว่าธรรมดาต้องอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ค่อยสังเกตตั้งแต่ต้นจนปลาย พราะฉะนั้นต้องหาเวทีที่ให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันยินดีอยู่ในปัจจุบันอยู่ด้วยความสบายถ้าไม่สบายมันจะไม่ค่อยอยู่ถ้ามันไม่อยู่ก็เปิดโอกาสให้เจตนาเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่าไม่ได้ควบคุมต้นเหตุถ้าไม่ได้ควบคุมต้นเหตุก็เป็นได้ว่าต้องรับปลายเหตุดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ากลับไปที่ต้นถ้ามันไม่ดีออกมาจะไปตามมันทำไมเราก็ผ่านมาพอสมควรแล้วกรรมที่ไม่ดีน่าจะพอแล้วสร้างที่ดีกรรมที่ดีเจตนาตามเจตนาที่ดีปัจเหตุนี้เราภาวนาให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันรู้ปัจจุบันธรรมเพราะเป็นต้นเหตุของธรรมทั้งหลายปัจจัยสนใจมากที่สุดตรงนี้เรื่องเงินก็ปล่อยมันหมดขณะเราอยู่ในโลกไหนอยู่ในประเทศไหนเราเป็นใครทิ้งหมดเลยในขณะนี้ให้มีเฉพาะรู้ลมแล้วก็เวทนาแต่แต่งเวทนาก็ให้มันสุขให้มันทั่วตัวละเราไม่ได้ก็ต้องคุยกับตัวเองมาทำอย่างนั้นนะนั่นกำหนดตรงนี้นะปรับตรงนั้นนะถ้าได้ดีก็ให้รักษาไว้นะจะทำไปทำไปถ้ามันดีจริงๆไม่ต้องไปว่าอีกถ้าอยู่เฉยๆใจส่วนนั้นก็จะบอกมันจะโง่ไม่ใช่หรอมันไม่โง่หรอกเป็นวิชาชนิดหนึ่งให้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ต้องพูดกับตัวเองเรื่องนั้นเรื่องปัจจุบันให้รับรู้ท่านอย่างเดียวก็สงบก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่เรียกว่าสงบมากใจที่พูดกับตัวเองเหมือนคนบ้าตลอดเวลาจะได้หายจากบ้าบ้างในบุญของเราจะได้ครบก็ทำพอกว่าเราทำทานรักษาศีลเพื่อใจของเรามีฐานพอที่จะภาวนาที่เราภาวนาแล้วฐานก็ศีลก็เกิดสมบูรณ์ขึ้นมาอีกก็ถ้าใจของเราดีแบบนี้อบรมดีแบบนี้เจตนาในการให้ทานมันจะยกระดับมันคิดถึงว่าชาติหน้าเราจะได้แบบนั้นแบบนี้ไม่สนใจแล้วสนใจเพียงแต่ว่าใจของเราเมื่อดีแล้วมันอยากให้ตัวไม่ได้คิดว่าจะเอาผลตอบแทนเนี่ยบุญก็การให้แบบนั้นก็ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ส่วนเศษนั้นเมื่อเราภาวนาดีแล้วเราจะถึงขั้นที่ว่าเศษของเราบริสุทธิ์จริงๆมั่นคงจริงๆไม่หวั่นไหวเพราะการภาวนาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าบุญทั้งสามอย่างมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเป็นเหตุแห่งความสุขที่สมบูรณ์จริงๆ